Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Radu Bena, bine v-am găsit la sinteza zilei, din sumarul ediției. Banca Națională a Moldovei sugerează că ar exista destule informații pentru începerea recuperării sutelor de milioane de dolari sustrase din bănci.
Nu am să încerc să speculez vis-a-vis de suma care poate să fie recuperată. Experiența internațională demonstrează că recuperarea integrală activelor este o modalitate imposibilă. Deci, sigur, o parte din costul fraudei respective, în oricare caz, va rămâne pe umerii cetățenilor Republicii Moldova.
Experți independenți vin cu noi recomandări și soluții pentru criza creditelor din sistemul bancar moldovenesc. Și cam fiecare joi, rubrica Lumea din jur. La început, ascultați știrile Europei Libere prezentate de Ileana Giurchescu.
Bună seara! Premierul Pavel Filip a declarat că în 2016 relațiile Republicii Moldova cu Rusia s-au îmbunătățit, dar că Moscova ar trebui să fie mai relaxată când vine vorba de cooperarea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, cu NATO sau cu organizația regională GUAM. Într-un interviu cu publicația Tribuna, premierul a reafirmat că Republica Moldova vrea să adere la Uniunea Europeană când condițiile vor fi prielnice, că nu va adera niciodată la NATO și că va rămâne membră în CSI pentru că, citez, Rusia este un partener important pentru noi. Autoritățile din Republica Moldova și România vor negocia un acord pentru efectuarea controlului comun al persoanelor, mijloacelor de transport și al mărfurilor la punctele de trecere a frontierei de stat, informează agenția IPN. În baza acestui acord va fi aplicat principiul opririi unice în scopul accelerării traversării frontierei. Vineri 7 aprilie au intrat în vigoare noile controale sistematice decise de Comisia Europeană după atentatele de la Paris din 2015, care implică un control mult mai serios al actelor tuturor persoanelor care intră sau ies din spațiul Uniunii Europene, inclusiv al celor care vin din țări ce se bucură de un regim liberalizat de vize cu Uniunea Europeană, cum sunt cetățenii Republicii Moldova. Președintele american Donald Trump s-a declarat convins că problemele în relațiile dintre Statele Unite și Rusia se vor rezolva. Într-o serie de mesaje pe Twitter, Trump a scris, între altele, citez, lucrurile vor evolua bine între Statele Unite și Rusia. La momentul potrivit, toată lumea va reveni la sentimente mai bune și va fi pace durabilă. Decizia americană de a bombarda săptămâna trecută o bază aeriană siriană și criticile la adresa regimului lui Bashar al-Assad au adus relațiile ruso-americane din nou într-un punct critic. Asta deși după campania electorală era de așteptat ca Donald Trump să încerce o reapropiere rapidă de Rusia președintelui Vladimir Putin. Președintele Siriei Bashar al-Assad a respins orice responsabilitate pentru presupusul atac cu arme chimice de săptămâna trecută din regiunea Idlib, atac soldat cu peste 80 de morți, între care mulți copii. În primul interviu acordat după atac agenției France Presse, Assad susține că acest atac ar fi fost 100% fabricat și ar fi servit drept pretext pentru a justifica bombardamentul american de vinerea trecută asupra unei baze aeriene siriene. Assad a spus că nu va accepta decât o anchetă imparțială cu privire la acest presupus atac chimic și că va colabora cu Rusia în această problemă. Președintele sirian a repetat și că regimul său nu deține arme chimice și că ar fi renunțat la tot arsenalul chimic încă din 2013.
Mulțumesc, Ileana. Au fost știrile orei 21. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Banca Națională a Moldovei a publicat astăzi noi informații din ancheta companiei Kroll, care investigează frauda din sectorul bancar, supranumită furtul miliardului. Investigația a înregistrat progrese și există informații suficiente pentru a începe etapa de recuperare a fondurilor, se spune într-un comunicat de presă al Băncii Naționale. Compania Kroll a reconfirmat implicarea grupului de firme ale lui Ilan Șor în frauda bancară, dar prezintă și câteva detalii noi, relatează Ala Cepai.
Până acum, ancheta Kroll a dat de urma aproape jumătate de miliard de dolari. 200 de milioane dintre acestea ar fi intrat în conturile mai multor bănci din Letonia, dar și în bănci moldovene, altele decât cele trei implicate direct în frauda bancară, s-ar fi întors în jur de 185 de milioane de dolari, se arată nota Kroll dată publicității de Banca Națională. O altă informație e că în spălarea fondurilor ar fi fost implicate cel puțin 75 de companii afiliate lui Ilan Șor. Acestea au acționat concertat și au obținut timp de 2 ani volume semnificative de credite de la cele 3 bănci falimentate, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Pentru prima dată, Kroll spune că o parte din banii ce fusese răspălați au revenit în Moldova sub formă de investiții inactive. Valoarea totală a acestora nu se cunoaște deocamdată. Totodată, investigatorii spun că au identificat 40 de persoane fizice cărora nu le dau nume și companii afiliate acestora, care fie că au beneficiat de pe urma fraudei, fie că au facilitat-o. Aceștia ar fi încasat de la sute de mii până la zeci de milioane de dolari, cei mai mulți bani ajungând pe conturile firmelor controlate de ei. Citez, nu este clar dacă persoanele care au primit aceste fonduri au fost direct implicate în fraudă sau dacă plățile au fost efectuate sub formă de cadouri sau de remunerări pentru servicii sau bunuri. Se arată în nota informativă publicată de Banca Națională. La fel, nota anunță că anchetatorii au informat Fondul Monetar Internațional despre progresul înregistrat în investigație și că etapa de recuperare a banilor poate să înceapă, Kroll livrând în acest sens băncii naționale o strategie, dar care poate sau nu fi acceptată de autoritățile de la Chișinău. Economistul de la Centrul Analitic Expert Group, Eugen Ghilețchi, susține că succesul etapei de recuperare ar depinde mai curând de autoritățile moldovene, în special de organele de drept.
Nu încerc să speculez pe vis-a-vis de suma care poate să fie recuperată. Experiența internațională demonstrează că recuperarea integrală activelor este în mod inevitabil imposibilă. Deci, sigur, o parte din costul fraudei respective, în oricare caz, va rămâne pe umerii cetățenilor Republicii Moldova. Dar care este proporția care va fi pusă pe umerii cetățenilor. Aceasta rămâne de văzut. Cred că accentul și presiunea la momentul de față trebuie să cadă nu doar pe Kroll și Banca Națională, dar pe organele de urmărire penală, pe prestația procuraturii și capacitatea ei de a orchestra cazurile de urmărire penală, o să depindă în mod direct cât din sumă va fi întors înapoi în bugetul statului.
Într-o analiză sumară la nota companiei Kroll, dată publicității de Banca Națională, expertul Veceslav Ioniță de la Institutul Viitorul se arată optimist că banii identificați de anchetatori pot fi recuperați. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Dispariția sutelor de milioane de dolari din băncile moldovenești a șubrezit încrederea populației în sistem, generând un șir de probleme ce par să fi devenit între timp un cerc vicios. Populația nu mai are încredere în bănci, ca urmare agenții economici evită să apeleze la credite, iar oamenii preferă să-și păstreze economiile în altă parte decât la bancă. O radiografie, așa zise, crize creditare, ce a devenit un obstacol important în dezvoltarea economiei, a fost prezentată astăzi de Centrul Analitic Expert Group, care a venit și cu câteva recomandări și soluții. Detalii de la Nicu Gușan.
Economia Republicii Moldova nu trece prin cele mai bune vremuri, au sugerat astăzi în cadrul unei conferințe de presă experții Centrului Analitic Expert Group. Potrivit lor, una dintre problemele cu care se confruntă sistemul bancar este scăderea nivelului de creditare. Economiștii și-au explicat îngrijorările prin cifre. Bună oară, în 2016 stocul de credite s-a redus cu peste 3 miliarde de lei față de anul precedent și asta ținând cont de faptul că tot anul trecut creditele neperformante au crescut cu aproximativ aproximativ 2 miliarde de lei, spune Adrian Lupușor, directorul executiv al centrului Expert Group.
Este o problemă destul de mare, având în vedere că accesul la finanțe este una din principalele constrângeri pentru mediul de afaceri, după excluderea factorilor sistemice ce țin de corupție și instabilitate politică, este o problemă ce ține de întreaga economie națională.
Cu alte cuvinte, Adrian Lupușor atenționează că o lipsă acreditării atrage după sine consecințe negative asupra economiei. De exemplu, agenții economice ar putea să renunțe la noi investiții, crede și economistul Eugen Ghilețchi.
Înțelegem astfel care este constrângerea cu care se confruntă foarte mulți agenții economici atunci când vine vorba despre finanțarea proiectelor sale. Aceștia de multe ori trebuie să fie preocupați cu mecanismele cum pot să-și asigure refinanțarea proiectului și nu neapărat de dezvoltarea proiectului în sine. Problema aceasta este și mai acută în Republica Moldova, anume din considerentul faptului că însuși băncile sunt constrânse de canalele de unde pot să-și asigure resursele.
Adrian Lupușor a ajuns la concluzia că majoritatea veniturilor bancare sunt din comisioane sau diferențele valutare, ceea ce ar însemna că băncile câștigă nu din activitatea lor de bază, creditele. Relansarea creditării trebuie să devină o prioritate de top pe agenda guvernării, spun economiștii, printre care și Dumitru Pântea. El a propus și câteva soluții în acest sens, cum ar fi reducerea creditelor neperformante, dar și îmbunătățirea cadrului legislativ pentru o sporire a încrederii clienților în bănci.
Constatăm că este nevoie și de implicarea mediului politic, anume Parlamentul, care în termen rezonabil trebuie să aducă modificări la legislația dată. Chiar dacă activitatea bancară reprezintă un business privat, din punct de vedere a menținerii stabilității financiare, Banca Centrală și alte instituții ale statului trebuie să intervină acolo unde este cazul, asigurând anume acest obiectiv de menținere a stabilității financiare, precum și asigurarea unui dialog eficient între mediul economic cât și mediul bancar.
Economiștii au mai tras atenția asupra faptului că în ultimii 2 ani a scăzut interesul oamenilor pentru depozitele de lungă durată la bănci. Potrivit lui Eugen Ghilețchi, oamenii se tem de o inflație majorată sau o nouă criză bancară. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
În vizita sa săptămânală în studioul Europei Libere din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocar a discutat cu Vasile Botnaru despre planurile controversate ale Partidului Democrat privind modificarea actualului sistem electoral și trecerea la votul uninominal.
Patimile politice mistuie spațiul public din Republica Moldova cu o furie nestăpânită exact în săptămâna patimilor, când împotrivă se cere mai multă moderație, resemnare și reculegere. Obiectul acestor erupții de principii și orgolii totodată se dovedește a fi inițiativa legislativă a Partidului Democrat privind trecerea la votul uninominal. Mai întâi 5 partide, 2 parlamentare, al comuniștilor și al liberal-democraților, plus alte 3 aflate în opoziție, cel al Platformei Demnitate și Adevăr, Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Nostru, au semnat o declarație comună în care resping categoric inițiativa democraților, după care și o serie de organizații non-guvernamentale și-au alăturat vocile la un demers similar.
Acum declarația comună probabil are altă valoare, în special este adresată Comisiei de la Veneția, care le recomanda inițiatorilor să obțină consensul larg. Dar ce nou au spus partidele politice sau structuri ale societății civile respingând această inițiativă a Partidului Democrat?
Argumentele pro ale democraților, ca și cele contra ale oponenților politice ai acestora, sunt în fond cunoscute. Dacă primii pun accentul pe efectul alegerii în viitorul parlament a unor oameni pe care alegătorii să-i cunoască la față, ultimii, dimpotrivă, insistând asupra menținerii actualului sistem electoral, acuză intențiile de demolare a democrației participative și a rolului partidelor în viața publică. Conducerea Partidului Democrat este acuzată totodată de manipularea opiniei publice și de intenția ascunsă de a-și aroga întreaga putere în stat. Nou este faptul că partidele semnatare ale declarației se pronunță categoric nu numai împotriva votului uninominal, dar și împotriva unui sistem de vot mixt, amenințând deschis cu ample acțiuni de protest.
Întrebarea mea este dacă Partidul Democrat are în acest moment aliați în confruntarea pentru modificarea sistemului electoral, în afara celor jdemii de semnatari de liste de subscripție.
Da, aliații democraților ar fi, după cum se susține, o parte a alegătorilor înșiși care agrează trecerea la votul uninominal, mai puțin însă și singurul lor partener de la guvernare, Partidul Liberal, care nu se arată entuziasmat de această inițiativă. Chiar dacă Partidul Democrat ar fi găsit deja numărul necesar de voturi pentru a adopta proiectul respectiv de lege, faptul că o parte importantă a clasei politice, dar și a societății civile, respinge votul uninominal este un semnal de alarmă din perspectiva stabilității politice și sociale.
Partidul Socialiștilor, cu liderul informal Igor Dodon, a încercat să scoată profituri maxime din această situație, să se lase rugat, să accepte măcar o variantă de compromis. Acum, unde se situează fracțiunea socialiștilor în special, după ce Partidul Democrat, iată, a ajuns la un scor de 40 de mandate de deputați și a eclipsat cumva hegemonia socialiștilor?
Da, Partidul Socialiștilor nu mai este deja cel mai mare partid cu reprezentare parlamentară, judecând după ultimele transformări de pe scena instituției legislative. După cum se știe, și socialiștii nu acceptă votul uninominal, însă preferă să facă o figură aparte, nedorind să fie asociați cu cele 5 formațiuni politice care pledează pentru, citez, un consens politic național în favoarea menținerii sistemului electoral proporțional.
Dar pe acest teren, credeți că poate fi realizat un asemenea consens?
Prin definiție, clasa politică din Republica Moldova nu are o cultură a dialogului și a consensului, nici măcar în chestiunile de interes fundamental. Mai curând și de această dată, consensul va arăta bine doar pe hârtia unor declarații de intenții.
A fost istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru și tot Vasile Botnaru este autorul rubricii noastre din fiecare joi, Lumea din Jur, al cărei protagonist este cunoscutul blogger, scriitor și profesor de jurnalism la Universitatea de Stat din Chișinău, Igor Guzun, manager al portalului știripozitive.eu.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Luna din Jur.
Domnule Guzun, dumneavoastră faceți efort disperat, dacă nu chiar sisific, de a acredita știri pozitive pe un fundal unde are priză la ascultători, cititori, privitori, un fel de contabilitate macabră, cu un număr impresionant de cadavre, cu atacuri, cu tragedii și, din păcate, asta a devenit o normă. Măcar în ajunul Paștelor sau cu ocazia sărbătorilor pascale, reușiți să diminuați măcar cât de cât fluxul ăsta de tragedii care probabil marchează lumea și probabil această balenă albastră, pardon, nu a venit din senin. Probabil ea a venit pe un teren pregătit.
Bine, cred că efortul echipei noastre nu este disperat, este dimpotrivă sperat. Poate că prin subiectele astea care sunt oarecum mai altfel, dăm și niște speranță oamenilor și cred că oricât am încercat noi să schimbăm realitățile, nu prea putem să le influențăm. În schimb, putem depune eforturi care să schimbăm niște percepții. Paharul cel pe jumătate plin și pe jumătate gol, dar din punct de vedere tehnic, el de fapt întotdeauna este plin, pentru că partea în care nu este apă sau alt lichid este plină cu aer. Deci și cu speranță. Găsim oameni care fac ceva în țara asta sau mai departe afară, dar cu gândul la oamenii apropiați de aici.
Prima dată când ați început proiectul ăsta, multor li s-a părut că vă propuneți să lustruiți imaginea celor care guvernează. Cum ați reușit să combateți această bănuială?
Pur și simplu am evitat subiectele politice, mergând acolo unde viața se întâmplă cu adevărat. Asta am făcut, ne-am văzut de treabă.
Noi vorbim în ziua în care cândva era sărbătorită ziua cosmonautice. În copilărimea mea, într-adevăr, am avut această trăire foarte puternică. Apartenența la o asemenea bucurie era un coagulant foarte bun. Acum mai sunt lucruri de astea.
Eu cred că dacă ne-am amintit de ziua asta de 12 aprilie, că este ziua mondială a cosmonauticii și aeronauticii, Poate că este un prilej bun de a vorbi despre vise. De fapt, oamenii au zburat în cosmos pentru că au avut ei sau alte generații anterioare niște vise și ca să se dezlipească de pământ. Și probabil că și amintirile noastre nu sunt legate atât de lucruri cât de oameni. Și eu în 61 cred că nu eram nici în planurile părinților mei, dar țin minte bucuria lor de mai târziu legată de data de 12 aprilie sau alte câteva sărbători din astea adevărate. Poate că este și o ocazie de a ne aminti despre niște lucruri legate de înaintașii noștri și atunci când lucrurile sunt legate de oameni și amintirile noastre sunt mai vii, unii dintre părinții noștri nu mai sunt, Bunei la fel, cuțitele pe care le-a ascuțit Bunelu, de mult s-au tocit, doar că el ne-a lăsat și folosim cutia. Cutia este la noi, adică amintirile noastre.
Dar inevitabil, sunt convins, discutați cu oamenii care vă adresează o întrebare greu de răspuns. Ce folos că am obținut libertatea dacă, de fapt, oamenii sunt necăjiți, își cheltuie puținii bani prin medicamente și nu mai iau pentru mâncare, își vând boarfele, nu toți, dar foarte mulți. Ei pur și simplu n-au timp să vadă că au înflorit copaci. Ei sunt obsedați de factura care le vine la căldură. Cum le dați această speranță sau această știre pozitivă?
Cred că e o întrebare esențială, chiar fundamentală. Doar că nu suntem delegații sau mandatații lor să rezolvăm problemele. Cred că noi, la fel ca și ei, ne facem munca bine sau încercând să ne-o facem bine. Și în același timp, cu toate reproșurile sau întrebările dificile pe care ni le pună, nu cred că vor reuși să ne schimbe pe noi, cât a mai rămas să mai fim încă optimiști.
Dar la modul practic, dacă acum de Paști cineva va întreba, merita oare să schimbăm relativa libertate pe dependența asta de sărăcie? Acum, în două cuvinte, ce le-ați spune?
Bun, eu cred că a meritat. Bine, amintirile noastre se mai diminuează despre acele timpuri, dar acum când privim înapoi, vedem în cuvântul URSS nu numai un urs, dacă îl descifrăm pe litere, vedem și acolo poate că și ceva ură undeva ascunsă. Există o poezie celebră pe care toată lumea, probabil din generațiile noastre, o știe, ca un strugure de poamă stai pe harta Uniunii și mai adăugăm europene și este exact despre noi. Doar că în lumea asta nouă încercăm să ne găsim și noi locul cu puținele resurse care ne-au mai rămas sau pe care le putem folosi. Este o lume nouă care se mișcă foarte repede. Copiii noștri sunt deja acolo, cu mintea sau cu gândurile sau chiar cu prezența lor și nu prea văd motive de disperare sau de pesimism.
Scriitorul și publicistul Igor Guzun în dialog cu Vasile Botnaru, o nouă ediție a rubricii Lumea din Jur, joia viitoare. Școala și grădinița din Brătuleni, raionul Nisporeni, s-au alăturat celor peste 230 de instituții publice care s-au conectat la sisteme de încălzire pe bază de biomasă. Ambele proiecte sunt finanțate de Uniunea Europeană prin intermediul programului Energie și Biomasă. Gimnaziul a renunțat la încălzirea cu cărbune acum 3 ani, iar acum și grădinița din comună va avea centrală termică pe biomasă și apă caldă curentă produsă de colectoare solare. Tamara Grejdeanu a vizitat cele două instituții și relatează.
Elevii de la gimnaziul din Brătuleni știu încă prea puțin despre ce înseamnă încălzirea cu biomasă. Pentru ei sunt însă evidente avantajele. Mi-au spus că n-au simțit frigul iarna trecută, iar cald a fost nu doar în sălile de clasă, dar și pe coridoare, sala de sport și bibliotecă. Pentru administrația școlii, reușita acestei inițiative se măsoară și în bani. Ori, spune directoarea Ludmila Jicol, atunci când au renunțat la combustibilul tradițional, s-au redus cheltuielile, chiar dacă suprafața încălzită este acum mai mare.
Dacă s-a ridicat prețul în ultimii 3 ani la tona de cărbune, înseamnă că noi am fi cheltuit încă 100.000 ca să asigurăm cu căldură spațiul utilizat în prezent în școală. Căldură nu era pe coridoare, nu era în sala de sport, nu era la cantină, nu era în sala de festivități, bibliotecă, numai în sălile de clasă. Acum căldură e peste tot.
La școala din Brătuleni învață 230 de elevi, iar pentru că bugetul instituției instituției depinde de numărul acestora, spune directoarea, orice economie este binevenită. Astfel, cu cei aproape 100 de mii de lei care au fost puși deoparte în sezonul rece, se vor acoperi alte necesități ale școlii, spune Ludmila Jicol.
Economiile care le obținem noi în urma acestor activități le folosim în reparații, construcții în timpul verii, în procurarea materialelor didactice pentru școală. Adică, slava Domnului, avem unde și necesități avem.
În spatele gimnaziului n-a mai rămas nimic din vechea cazangerie care putea fi identificată de departe după urmele de cărbune, își amintește Aleona Lupei, cea care are în grijă buna funcționare a centralei termice. La început, ea și lucrătorii de la cazangerie au mers la centrul de instruire a operatorilor centralelor pe biomasă pentru a înțelege cum funcționează centrala.
Ceva se întâmplă, ea mă cheamă pe mine și îmi spune chiar că ceva s-a defectat. Deodată mi s-a părut că parcă complicat, dar pe urmă noi parcă ne-am deprins. Chiar nu știm. Avem un furnizor care ne provizionează, da, cu peleți. Peleți sunt foarte buni, nu i-am controlat. Mă rog, dacă nu e calitate, nici căldura nu vine, nu e ca lumea în școală. Furnizorul tot a fost la cursuri, tot acolo și el știe cum să fie peleți ca să fie buni.
Punerea în aplicare a acestui proiect a mobilizat nu doar administrația școlii, dar și pe cei de la primărie, care au explicat sătenilor de ce e nevoie ca autoritățile locale să susțină inițiativa. La grantul de peste 163.000 de euro, comunitatea a contribuit cu 600.000 de lei, care au fost direcționați pentru lucrările de reparație a sistemului de încălzire, spune primarul satului Nicolae Chercheja.
Ne-a pus condiții, ei ne construiesc cazangeria, ne repară cazangeria, ne montează cazanele și toate, dar noi construim rețelele interioare. Noi am contribuit cu 540 ceva de mii, primărie. După cum ne-au explicat la seminar, că noi să avem o eficiență, cheltuieli mai mici, am riscat și într-adevăr ne-am convins.
Primăria s-a angajat să contribuie și la schimbarea geamurilor, pentru a reduce pierderile de căldură. Pentru că beneficiile centralelor termice pe biomasă sunt evidente, mai spune primarul, alte patru instituții publice din raionul Nisporeni urmează să treacă la acest sistem de încălzire. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
În România, liderii coaliției de guvernământ pregătesc o comisie parlamentară pentru investigarea alegerilor prezidențiale din 2009, în care seara Mircea Joană, fost ministru de externe, pe atunci lider al PSD, s-a considerat câștigător, iar până dimineață, cu voturile din diaspora, Traian Băsescu a fost declarat învingător. Totul pornește de la un articol apărut în presa centrală de la București. Mai multe de la corespondenta noastră în capitala României, Sabina Fati.
Președintele PSD Liviu Dragnea, care este și șeful Camerei Deputaților, ar vrea chiar el să conducă viitoarea comisie parlamentară de investigare a scrutinului prezidențial din 2009, comisie care ar urma să se înființeze săptămâna viitoare. Între timp însă și Comisia de Control a Serviciului Român de Informație a anunțat că Dan Andronic, consultantul politic de la care a pornit întreg scandalul, va fi chemat la audieri. La începutul săptămânii, Andronic a publicat în Evenimentul Zilei un articol care sugerează că SRI s-ar fi implicat în alegerile prezidențiale din 2009, ajutându-l pe Traian Băsescu să câștige al doilea mandat. Pe scurt, Dan Andronic susține că în noaptea de 6 decembrie 2009 ar fi fost prezent acasă la viitorul ministru al apărării și apoi al internelor, Gabriel Oprea, unde mai erau la un pahar de whisky directorul SRI și adjunctul său, plus șefa Direcției Naționale Anticorupție, Codruța Căveși, alături de alți oameni influenți ai României. Consultantul politic spune că știe cu certitudine că aportul conducerii Serviciului Român de Informații și al DNA a fost esențial pentru câștigarea alegerilor prezidențiale din 2009. Trebuie să știm, subliniază și Băsescu, dacă am avut un președinte care a fost desemnat pentru 5 ani în urma fraudei acestor domn sau doamne, sau dacă am avut un președinte legitim. Am încheiat citatul. Fostul președinte îi cântă în strună fostului său consultant politic, deși acest lucru ar putea să-i fie fatal. Nu e clar încă ce anume l-ar putea face pe Traian Băsescu să se lase târât într-un scandal din care ar putea rezulta că scrutinul prin care a câștigat alegerile prezidențiale din 2009 ar fi fost sprijinit de instituțiile de forță ale statului. Și apoi, fostul său consultant politic care a aruncat pe piață informația a pus la cale acest lucru chiar împreună cu Traian Băsescu? Ce resorturi stau la baza acestei țesături? și cât de credibili sunt cei doi protagoniști, fostul președinte și consultantul său. Dan Andronic este urmărit penal de Direcția Națională Anticorupție pentru mărturie mincinoasă și favorizarea infractorului în dosarul referitor la finanțarea campaniei electorale din 2009 alături de fiica cea mare a fostului președinte și de Elena Udrea, condamnată deja la închisoare cu executare, chiar dacă sentința nu e definitivă. Pe de altă parte, Traian Băsescu se află în colți mai cu seamă după ce favorita sa, Elena Udrea, a primit această condamnare în primă instanță și ar putea spune în fața completului de judecată lucruri incomode despre fostul președinte. Ambii protagoniști ai scandalului nu sunt, deci, suficient de credibili. Amândoi și-ar dori, probabil, să o compromită pe procuroarea șefa DNA, Laura Codruța Căveșii, după ce șeful și adjunctul SRI au fost deja schimbați. Alt mobil nu se întrevede deocamdată. Lucrurile sunt complicate și nu se poate ști dacă e o scenetă pregătită sau dacă, într-adevăr, cel mai important serviciu secret al României s-a implicat în alegerile prezidențiale din 2009 alături de șefa Direcției Naționale Anticorupție. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Aici se încheie ediția de seară a emisiunii Europei Libere, Sinteza Zilei. Sunt Radu Benea, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.